амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Амьдралын утга учир юу вэ? Олон хүмүүс энэ асуултын хариултыг олж чадахгүй төөрч бодолж байдаг учраас би тантай нэвтрүүлгийн дугаар бүрт амьдралын утга учирын тухай ярилцсаар байна. Заримдаа бид амьдрал ер нь утга учиртай гэж юу гэж гайхдаг. Хүн нэг бүрийн хувьчлан оролцож байгаа нэг улс үндэстэн цаашлаад янз бүрийн улс үндэстнүүдийг бий болгон оршин тогтнож байгаа энэ амьдрал заримдаа үнэхээр утга учиргүй хөгийн санагддаг. Амьдрал тэр нь утга учир байна уу? Тийм ээ. Ингиж өөрөө өөрөөсөө асууж байгаа хүн олон хүн та бидний дунд байга. Тэгэхэр амьдрал ямар утга учиртай оршин байдгийг мэдхийн тулд амьдралын эхлэл төгсгөл нь юу болохыг олж мэдхээс өөр арга зам байхгүй. Бид энэ үнэнтэй байн байн тулгардаг. Гайхаад барамгүй эмх цэгс болон уран нарийн загвар бүтэцтэй бүтээгдсэн энэ дэлхийн ертөнцийг харуул. Тэнд заавал нэг оюун ухаанд оршигч байх л ёстой. Тэрээр хүн чанартай биднийг бүтээхийн тулд өөрөө мөн л хүн шинжийг агуулсан байх ёстой гэж бид ярилцж байна. Цаашлах юм бол үнэхээр тэр хувь чанартай оюун ухаанд оршигч байгаан бол бидэнтэй яагаад ямар нэг арга замаар харилцаагүй бэ гэдгийг хэлэлцэж байна. Ертөнцийн ард оршигч хамгийн дээд нэгэн хэн болохыг түүний бидэнд юу хэлснийг дамжуул чадна гэх Мухаммед, Хиндичүүд, Зороастер, Күнз, Будда гэх мэт хүмүүсийн талаар би тантай өмнөх дугааруудад ярилцсан. Гэвч нэг асуудалтай тулгарсан эцэстээ тэд бүгдээрээ бидний нэгэн адил хүн. Хүн учраас хязгаартай гэдэг үний юм. Тэд бидэнд шигүхдэг. Тэд дэлхийг орхиж яваад буцсан ирж гадаад ертөнцид юу байгааг хүн төрлөختөнд хэлсэн гэх ямар ч нотлогоо байхгүй. Тэгэд эцэст нь бид хүмүүсийн оюун санааны дотоод ертөнц, хувь хүний төсөөлөл, туршлагаас үүдэлтэй янз бүрийн санаа илчиллүүдээс илүү гарт баригдаж нүдэн харагдах найдвартай баталгаа юу байноу гэдэг асуулттай л үлдсэн. Ертөнцийн ард хамгийн дээд нэгэн оршин байгааг. За тэр оршин байгаа. А тэр өөрийгөө ямар нэг арга замаар илчилсэн. Бидэнтэй ямар нэгэн байдлаар харилцсныг нотлох, гарт баригдаж нүдэн харагдах нотлогоо түүхэнд байна. А мэдээж байгаа талаар дурдаад бид өмнөх нэвтрүүлгийн төгсгсөн. Тийм ээ. Тэгсэн. А хамгийн дээд нэгнийг батлан харуулсан ерөнхий үйл явдлууд энэ дэлхий дээр болж түүхэн тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Тэдгээр үйл явдлуудад гадаад ертөнцөөс ирсэн харилцаа бүрэн илэрхийлэгддэг төдийгүй дээд тэнгэр тамгалагдсан гэдэг нь үнэн гэдгийг бийж тааж өөрийн оюун ухаанаараа шалган нэгтэлж учир шалтгааныг шүүн тунгаах боломж дүүрэн байна. Энэ нотлогоо цаг хугацааны хувьд 1-р зуунтаас алшгүй холбоотой. Үйл явдал ойролцоогоор 1900 орчим жилийн өмнө бидний мэдх 1-р оноос за бүр нарийн ярьвал ойролцоогоор манай эриний өмнөх 4-6-р оноос манай эриний 80-100-ад оны хооронд болсон. Тэр өнөөдөрч гисэн та биднийг ажиглан харж нэвт шувт мэддэг гэдгийг биднийг утга учир зоригтой бүтээсэн гэдгийг гэрчлэн харуулдаг. Бид энэ нотлогыг хаанаас гарч болох? Бидний өчигдөр хэлсэнчлэн нэг гайхалтай номын цуглуулгаас гарч болно. А энэ ном бол түүхийн ном. Номонд 1-р зууны үеийн түүхийг өгүүлдэг. Бид Винстон Черчиллийн Британий эзэнт гүрэн түүний хамтын төхөрлийн улсуудыг мэднэ. Мөн мянган мянган жил оршин тогтносон ч хүмүүс тэр цаг үе бол тэдний хамгийн сайхан цаг үе байсан хэмээн хэлэх болно гэж дэлхийн 2-р дайны үед хэлсэн агуу үгсийг андахгүй мэднэ л дээ. Тэгвэл түүний хэлсэн үгс нь тухайн цаг үетэй салшгүй холбоотой түүхэн нотлогоо. Тэгвэл 1-р зууны үед болсон үйл явдлууд яг энтэй адил түүхэн баримтат үйл явдлууд байдаг. Энэ бол бүрэн итгэж болохуйц нотлоход. Энэ нотлогог номууд, а грекээр та Библия гэгдэх түүхэн их сурулж бичгээс харж болно. Библия гэдэг нь ном гэж судахтай грек үг. За мэдээж энэ бол Библи. Харин одоо та бурхан байхгүй гэж мэдгэх эсвэл эсэргүүцэн тэмцгээ хүртэл болохгүй төр азнаж өнөөрэө унтахаас өмнө Библийн тухай өнөө хүртэл бодож ирсэн үзэл бодлоо арчиж хаяарай. Яг гэвэл би тантай л адилхан байсан. Учир нь би Библийг эмээ өвөө нар биднийг үгэндээ оруулахын тулд улс төрчдийн хууль сахиулахын тулд ашигладаг хоцрогдсон тийм үлгэр домгийн хар номл гэж хардаг байсан. Би тантай санал нэг байна. Өнгөрсөн хугацаанд олон хүн Библийг учир утгатайгаар бүх боломж оюун ухаанаа дайчлан сэтгэл гаргаж судалгаасан илүү буруугаар ойлгож буруу үзэл бодлоор хандж ирсэн байдаг. Тиймээс хүмүүс Библиэс нүүр буруулсан. Гэхдээ та одоо Библийн талаар өнөө хүртэл сонссон зүйлс болох болохгүй үзэл бодлуудаан оор тас мартаад нааша анхаарал хандуулаар. Өнгөрсөн хугацаанд хүмүүсийн Библийн дээр нэмж хачирлж ирсэн ёс заяаг уламжлалууд, шашинлэг зүйлс, хоцрогдсон хар ном гэсэн ойлголтуудыг та одоо март. Яг үнэндээ одоо бол Библи бусад номуудтай адил янз бүрийн өнг, загвар бүхий хавдстай гардаг болсон. Харин одоо хамтдаа энэ номын сүүл хэсэг буюу шинэ гэрээ хэмээх хэсгийг харцгаая. Хэрвээ танай гэрийн хаа нэгтээ нэгэн хуучны Библи хэвдэж байгаа бол та аваад номын сүүл хэсгийг нээгээд үзтээ. Тэр хэсэгт шинэ гэрээ гэсэн хэсэг байгаа. За энэ бол манай эрний 1-р зууны түүх. Энэ бол түүхийн ном. А одоо надтай хамтдаа энэ түүхийг судалж үзээрэй. Энд хамгийн дээд нэгний оршин байгааг нотолсон нотлого нь бодиттой бас бүрэн итгэхүйц энд гарч байгаа бидэнтэй харилцах харилцаа нь Буддагийн, Мухаммедийн, Гүнзийн, Зороастрийн онол тайлбаруудаас илүү дээр бодиттой байна. Харин та энэ түүхийг маш болгоомжтой нямба судалж нягтлах ёстой. Энэ бүрэн итгэж болох зүйл мөн үү гэдгийг бид шалгах ёстой юм. Хэрвээ тийм бол толгой өнгөрч огтхонч болохгүй. Ягаад гэвэл амьдралын утга учир юу вэ? Бид яагаад энд байна вэ? Бидний оршин байгаагийн утга учир юу вэ зэрэг асуултанд хариулах чухал мэдээллийг агуулж өгье. Тийм болохоор хэрвээ танд Библи байгаа бол та гаргаад дийлэг. Байхгүй бол номын дэлгүүр ороод хамгийн сүүлийн үеийн хувилбарыг худалдаж авахыг би танд зөвлөж байна. Ингэснээр Библийг шашны ном, үлгэр домгийн цуглуулга, хоцрогдсон ёс уламжлал, ам намжсан яриа, таныг дарамтанд оруулдаг ёс суртахууны номлол гэх зэрэг буруу ойлголтуудаас салхаж чинь туслана. Илбэч, мэрэг төлөгчтэй холбоотой бүх ойлголтуудаа та март. Библийн талаарх таныг төрөгдүүлдэг бүх илүү дутуу ойлголтууд болсон болоогүй бүхнийг та март. Тэгээд та энийг зөвхөн эгэлжрийн нэг ном гэдэг талаас нь харж надтай хамтран бүр ихнээс нь судалж эхлэе. Гэхдээ Библийг зүгээр л ном гэж харъя л да. Энийг зүгээр л манай эрний 1-р зуунд болсон үйл явдлыг агуулсан түүхийн ном л гэж харъя л да. Яг гэвэл түүхийн тэр нэгэн цаг үеийн энэ амьдралын түлхүүрийг орчлын ертөнцийн утга учирыг нээх түлхүүрийг бидний одоо хүртэл асуусаар ирсэн амьдралын утга учир юу вэ гэдэг асуултанд хариулах түлхүүрийг агуулсан. Тийм болохоор би танаас нэг л зүйлийг хичээнгүлэн гуйж байна. Юу гэвэл танд хэрвээ энэ ном байгаа бол гаргаж ирээд урдаан та тавьчихгүй юу? Тэгэд нээгээд хараарай. Би тантай нэвтрүүлгийн дараагийн дугаард манай эрний 1-р зуунд болсон тэр түүхэн үйл явдлуудын талаар бүр эхнээс нь ярилцахыг маш их хүсэж байна. За ингээд дараагийн дугаараар уулзъя. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. Танд амжилт хүсье.
Сонсогчдаа Эрнест Онелийн энд оршихуйн учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шин дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмар Сорон, найруулагч Бүм Эрдэнэ.